nitlaqom għal Kreattività Bla Konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dan il-program ħaj jiddiskuti arti, riċerka fil-Dipartiment u wkoll avvenimenti kulturali li ser iseħħu fix-xhur li ġejjin. Jiena Audrey Rose Mizzi u ser kun qed nippreżenta dan il-programm flimkien ma' artisti, mużiċisti u studenti li qed jagħmlu riċerka fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Illum miegħi Andrea Alexandra Camilleri li hija MA candidate għall-Istat fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Hello Alexandra.
Hello.
Mela, ġibta hawnhekk illum biex titkellem daqsxejn fuq l-esperjenza ta' studenta. Fil-kors, kif ukoll ħatkellimna xejn fuq il-BA research li għamlet kif ukoll is-set ta' mill-MA ukoll. Ġifieri fidejk.
Thank you, Audrey. Mela, jien per se mela nista' ngħidilkom li bħala BA u MA huma għażilt suġġetti simili imma at the same time vera differenti minn xulxin bħala time period. Mela l-interess tiegħi fil-storja tal-arti bdiet minn dik kont żgħira, I'm pretty sure kulħadd jibda hekk tkun ħaġa sabiħa li kulħadd jara u jixtieq ikun jaf iktar fuqha. So u għalhekk intalt first year history of arts kien għadu just history of arts, kien qed jibda naqal kors, kien diġà kiber sew.
Naħseb kienet l-ewwel sena li kellhom ħafna.
Iva, kienet sena. Niftakar konna xi 30 fil-klassi, but ovvjament. Speċjalna 15, ma xorta 15 hija enormi ħafna klassi. So it's a good sign, you know. So un I'm sure li ħajjerġa' jibqa' jikber jikber jikber. U meta ġi għad-deċiżjoni ta' x'ħa nagħmlu bħala teżi għall-ewwel teżi tiegħi, jien ma kontx naf x'ha nagħmel. Tomt inbiddel bħal kulħadd, tomt inbiddel l-ewwel kont medieval, mbagħad kont hekk, mbagħad kont hekk, u mbagħad iddeċidejt li nagħmel fuq id-drawings ta' Antonio Certino. Għax jibbera nħobb id-drawings ħafna pala architectural drawings, skizzos, whatever. Vera passjoni tiegħi għax jisek tara il-moħħ tal-artist.
Il-ħsieb ta' dak il-ħin. Eżatt,
tara dak il-ħin iktar minn pittura jew skultura. Eżatt, toss idejh kważi fuq.
Il-pittura bażikament hija l-finished product, ma qabel ma nafux kif wasal għalija il-kompożizzjoni.
Iżda tgħid minn jaf kif kien ikun rieqed daqgħod iġi inspirazzjoni jibda
jħażżes.
Eżatt, u ġieli tara drawings ta' Certino kienu politix, kienu architecture li kont qed nara. Sa by architecture I mean speċi plans biex għall-bini. Ċuri jibni Monument to the Unknown Soldier.
Alright.
Li kienet tkun based in London, right next to the Royal Albert Hall.
Alright.
So kien ħajkun post enormi megalomaniac basikament, grandiose ħafna. Li kienet in time ma dak it-tip ta' architecture that was being proposed dak iż-żmien. So inti għandek il-early 20th century, meta ngħid early 20th century, jienet actually we delve back into the interwar period, so għandek between 1917 and 1939.
Okay.
Għandek dak il-periodu kollu fej għandek l-attività ta' Certino u ħafna artisti oħra li kienu influenzati mill-ewwel gwerra dinjija. So ovvjament dik it-traċedja f'xi mod naħseb għanqlet ċertu nies modi pozittivi, modi negattivi u modi neutrali wkoll at the same time. So jiena fil-teżi tiegħi kienet mqasma ma' tliet artisti. So għandna l-Antonio Certino li huwa Malti, studja f'Ruma u kien ukoll id-direttur tal-British Academy in Rome. Għal ċertu perjodu qabel ma rreġa' ġi lura Malta 1939-ix isu u sar id-direttur tal-Gallerija Nazzjonali ta' Malta. It-tieni artist li kont qed naħdem fuq u kien Antonio Santelia li huwa arkitett Taljan minn Como li miet in 1916, miet fil-ewwel gwerra dinjija. So per se għandek Certino li għex għal tul ta' żmien, wieħed li miet qablu, u mbagħad hemm it-tielet artist li kien Russu, Vladimir Tatlin, li kien jaħdem fi żmien tal-Communist Russia, dak iż-żmien li meta għadha kien bdiet l-ewwel idea tal-komunizmu fir-Russja. So kellek il-Lenin u l-Stalin kienet jidħol dak il-ħin. Kien hemm dak it-tip ta' movement overlap politiku. Issa, bażikament dan it-teżi wkoll devja barra l-artistic traits u teams li tista' ssib da' tliet proġetti. Daħal ukoll il-politika, is-soċjetà, il-reliġjon u kif il-poplu reaġixxa lejn daw tip ta' kurrenti li kienu għaddejjin dak iż-żmien. So inti għandek kif tiġa semmejt, Anton Shortino proponi il-Monument to the Unknown Soldier. Ikin ħajkun jisu tip ta' mausoleum enormi for all the British soldiers li mietu fil-flower gwerra dinija. Imkien ħajkollu auditorium, teatru, halls, libraries.
He was going all out, basically.
All out, basically. Ekki għatkun enormi. Sa li ta' ħagġa li jenna qasim li għalija jek tistaw tiġi fraskom ija il-monument to Vittorio Emanuele II li hemm fl-Italja, dak li jgħidulu il-wedding cake, basically. So, u li sa jaqla ħafna kritika għax huwa tip ta' monument li jisu enormi wis għal per se għal no use, għax dak iż-żmien there was so much poverty. Inħela ħafna flus fuq, I guess you can say. So, you know, like kieku mbena naħseb ta' Shortino kien ukoll jqanqal ċertu kritika minn dan lat. Għax kien ħajkun l-istess stil hekk il-Beaux Arts, eclectic, so ħajkollok mosaics minn ġewwa.
Alright,
mbagħad daqqa Byzantine, daqqa
ħafna ispirazzjonijiet minn
times tal-eclecticism tal-19th century, speċi, sejrin lejn it-20th. Il-proġett ta' Antonio Santelli jisimha' Ċittà Nuova u dak kien għamel pjanijiet oħrajn biex tinbena belt ġdida. Li meta tħares lejhom daw il-pjanijiet huma litteralment qed naraw skyscrapers tal-lum jiġifieri. Like bleak, hemmhekk, obtruse ħafna, very clean, very straight lines, and he emphasized a lot public transportation and the mobility of people.
Right.
So vera daħal frasu il-motorways, il-bridges u lifts. Kien naħseb l-ewwel darba li qatt speċi artist daħal lift fil-proposition tiegħu ta' belt, ta' bini, whatever.
Interessanti.
Eżatt. Sa da, of course, Santelli hija kienet jaħdem fil-periodu tal-futuristi. So kienem, u kien ħabib gibi ħafna ta' Giacomo Balla, Marinetti, kollha kemm huma. Kienu fil-gwerra flimkien, hemm ritratti tagħhom flimkien hekk libsin l-uniformi. Ġifieri inti hekk taqra il-manifesto ta' Marinetti jgħidlek li nista' nibnu lift jisom serpents tal-ħġieġ mal-faċċata ta' djar tagħna li rridu neħu daw l-idejat tal-antik, daw il-crenellations, daw il-ornamentation żejjed u ġas naċċettaw il-linja dritta basikament. Mbagħad għandna il-Vladimir Tatlin li kif għadna huwa Russu kien jaħdem fi żmien komunisti u għandek lil U kien wieħed mill-ftit li beda l-constructivism. Issa constructivism x'inhi mit-tantx hija term li naħseb jaf kulħadd. Mi ma kontx naf qabel ma tal dal-kors naċċetta. Constructivism huwa tip ta' arti li jenfesizza ħafna il-materjal bażikament. Il-materjal u s-sempliċità tal-materjal u l-azzjoni li inti qed tibnih. So inti minnu jisu derives cubism in a way.
All right, okay.
Imma għandek naħdmuħat il-monument ta' Tatlin li jismu Tatlin's Monument. Mekala, Monument to the Third International, dak huwa l-isem uffiċjali tiegħu. Huwa literalment spiral, just ħadid bażikament, just it's spiral u ġo fih għandek tlettik mamar, għandek il-kamra ta' taħt, hija cuboid and it rotates at the frequency of one rotation per day, so it will mark a year, meta ddur kolla. Tan nofs li jisa pyramid, u di kienet iddur once a month, so iddur bil-frequency li iddur dawra siħa meta tkun 1 month, u ta' fuq li kien iddur kompletament fim wieħed. U daw kienu kolla jirrepresentaw tliet pilasters tista' tgħid tal-komuniżmu għandek ta' fuq il-gvern. Għandek it-transmission of propaganda. Mbagħad għandek il-Labor. Dak kienu kollha ġo dal-monument sieħ. Sa Third International għal ħafna nies jgħidu li x'inhi Third International. Basikament di kienet by the time li kien hemm Lenin u Stalin, eċċetera, di kienet is-Second International. Third International kienet the next step
All right.
When they will reach complete global communism, mad-dinja sieħa ġifiri. So dak in monument. Sa, another interesting point, jgħalli dawet tlet monumenti għatman bnew.
All right.
They were, daw just, huma literalment fil-karti bis jeżistu, ma jeżistux laġabela xie. Kwa jeżisti forsi naqa models ta' Vladimir Tatlin u ta' Shortino u kol. Ija daqsek, wahda mill-isu aims and objectives ta' teżi tiegħi kienet mhux just li nħares lejhom u I judge their quality as an artistic object, imma kienet ukoll to find certain common themes which were exhibited throughout the global world at that point, mhux just dawtlieta kienu just eżempju, sajt nuża teorija u l-argumentation għal anything else. So jina jisu ibbażajt il-teżi tiegħi fuq iċ-ċitta, l-ispazju u kif daw it-tnej they are connected ma' soċjetà u ma' politika at the same time. So inti għandek tistassemi l-fer f'nat mod social space is a social product. So inti dak il-kunċett jibqa' dieħel ma' kull imkien ġo dan it-teżi bażikament inkollu nsemmih miskin. Issa għal PhD li f'naqa' l-era ma bqajtx modern u mort għal barokk. Issa tista' tgħidli like wow kompletament different ma nix xejn xata. Imma l-iktar ħaġa li baqgħet simili kienet li complete mal-linja ta' drawings. So hemmhekk kont qed nistudja drawings ta' żmien il-modern age u kienu architectural jitlu xeba tip ta' teoriji Benjamin, eċetera, eċetera. U issa mxejna lura in a way għal tip ta' drawings li huma totalment differenti, huma at the same time juru l-istess affarijiet, l-istess mhux idejat, l-istess
sibijiet
jisom l-istess mod kif tintuża drawing. Li hemm tibqa' l-istess drawing. Ukoll f'dat teżi jisom minn għadni qed fil-bidu, technically. I mean, il-date last October jiġi. Okay, so mhux eżatti fil-bidu. Huma qajjin ngħidu li hemm ċertu ammont ta' informazzjoni. U issa qegħdin fil-writing stage speġi. Imma okay, bażikament għandek drawings ġifieri b'dat teżi nitlu ħafna wkoll fit-technical aspects ta' drawings. So kif isiru, kif tarafhom, how to date them, u affarijiet hekk. So inti għandek drawing, mbagħad għandek ċertu linji li tarahom kontra x-xemx. Dak jgħidhom lead lines. Mbagħad għandek linji oħrajn li jkun iktar b'sign ta' counter lines. Plus jkun hemm xi kultant jisu diagram. Li hija il-watermark.
Il-watermark.
Dik li tkun li min għamel il-karta hija t-timbru tiegħu jisu. U inti tista' taraf il-produzzjoni tal-karta, kemm hija antika l-karta u l-oriġini tal-karta wkoll minn watermark. So jiena t-mod it-teżi tiegħi ħajfoka l-iktar fuq il-18th century. Għandek ħanibdew per se il-focal point ħajkun Antoine Favre.
Alright.
Li huwa artist Franċiż li ġi f'Malta 1744. U miet in 1792 jew 98 hemm ċertu dibattitu fuq id-data tiegħu għadna rridu nsibu il-
death certificate.
Death certificate. Biex nkunu ċerti eżatti. Għax ċertu authors jgħidu mod, ċertu authors jgħidu mod ieħor, imma ġust numru.
Tidu ssibu bażikament il-dokument uffiċjali meta miet.
Eżatt. Semmejna fejn miet Malta. So nsibu iktar faċilment naħseb, nisperaw.
Speraw.
Okay, so drawing Antoine Favre juru ċertu French taste. Għandek ċertu mod bil-klima tantx tista' tesprimija differenza bejn French taste u Roman taste jew Italian taste. Imma teżisti ċertu distak differenti bejniethom. Għandek jisu hemm iktar imħabba lej l-finess. Lej linji delikati, mod kif jippreżentom, il-mod kif jidawwar il-wiċċ. Li jagħmluh, hekk, jagħmluh ġest Franċiż literalment. Ma nafx kif tispjega, ma meta taram tkun taf hekk dak it-tip. U mbagħad għandek ċertu karti minn tiegħu, speċi għandek ftit minnhom huma Napolitani, moħrajn Swedish, ħafna Franċiżi, u hemm xi Taljani. So inti dejjem issib tibqa' ssib u dejjem tibqa' tikkonnettja. One drawback, I guess, ija li Malta mannix jisu database tal-watermarks.
All right.
So, jien man sax nejtu ħna nafu li dal-periodu ta' Malta kienu jiġu ħafna karti minn Napli jew minn Napli tassumi għax vera qrib, imma ma tinfossiet iktar il-bot, so minn Holland jew minn Sweden, na' aktar il-bot.
Il-bot.
Ma nafx jekk ġast kienet karta li kienet għandu u l-raġaw za. Jekk naf kienet ma nafx, għad ma t-istat kun taf, tifim.
Jisla jkun forsi xtrob minn Sweden, per eżempju, għat jużom mal-Malta. Għazza kalla xom l-Italja.
Għazza, xom l-Italja kienu fi Sweden minn jgħu. Taf kif?
Ġek t-t-tracja il-
ċitibqa, eżat, ċitibqa tara u t-tibqa t-skopri, insomma.
Tista t-spiegħalna daqxejn u t-jidilna dwar il-ħajja ta' Antoine Favre, forsi minn għet jismana muwix familjari miw?
So, Favre kien artist Franċiż, twilet 1706 in Banjolet li huwa suburb żgħar ħdej Pariġi. Għallowed 30 sena ta' ħajtu kważi ma nafu xejn fuq l-attività tiegħu. However, nsiru nafu li 1738 kompana lil-master tiegħu, François Detroit, għal Ruma, biex jisir student spero.
Spero.
Okay, so, drawing Antoine Favre juru ċertu French taste. Għandek ċertu mod bil-klima tantx tista' tesprimija differenza bejn French taste u Roman taste jew Italian taste. Imma teżisti ċertu distak differenti bejniethom. Għandek jisu hemm iktar imħabba lejn l-finess, lejn linji delikati, mod kif jippreżentom, il-mod kif jidawwar il-wiċċ. Li jagħmluh Ek, jemluħ ġas Franġiż, literalment. Ma nafx kif tispjega, ma meta taram tkun taf hekk dak it-tip. Mbagħad għandek ċertu karti minn tiegħu, speċi għandek ftit minnhom huma Napolitani, moħrajn Swedish, ħafna Franċiżi, u hemm xi Taljani. So inti dejjem ssib tibqa' ssib u dejjem tibqa' tikkonnettja. One drawback, I guess, ija li Malta mannix jisu database tal-watermarks.
All right.
So, jien man sax nejtu ħna nafu li dal-periodu ta' Malta kienu jiġu ħafna karti minn Napli jew minn Napli tassumi għax vera qrib, imma ma tinfossiet iktar il-bot, so minn Holland jew minn Sweden, na' aktar il-bot.
Il-bot.
Ma nafx jekk ġast kienet karta li kienet għandu u l-raġaw za. Jekk naf kienet, ma nafx, għad ma t-istat kun taf, tifim.
Jisla jkun forsi xtrob minn Sweden, per eżempju, għet jużom mal-Malta. Għazza, kalla xom l-Italja.
Għazza, xom l-Italja kienu fi Sweden minn jgħu. Taf kif?
Ġek t-tracja il-
ċitibqa, eżat, ċitibqa tara u t-tibqa t-skopri, insomma.
Tista t-spiegħalna daqxejn u t-jidilna dwar il-ħajja ta' Antoine Favre, forsi minn għet jismana muwix familjari miw?
So, Favre kien artist Franċiż, twilet 1706 in Banjolet li huwa suburb żgħar ħdej Pariġi. Għallowed 30 sena ta' ħajtu kważi ma nafu xejn fuq l-attività tiegħu. However, nsiru nafu li 1738 kompana lil-master tiegħu, François Detroit, għal Ruma biex jisir student tiegħu. Sa François Detroit kien sar il-director tal-French Academy in Rome. Issa nowadays imxieq tal-Villa Medici. Imma dak iż-żmien kienet iktar il-bot minn Ruma.
All right.
Kienet waħda mill-litri li mbagħtu bejn François Detroit u Minister Henri li huwa l-Finance Minister ta' Franz dak iż-żmien. Kien waħda mill-complaints tiegħu nattumat li l-istudent qed jimxu wis. Issa, Favre kulma nafu fir-Roman period tiegħu li spiċċa 1744 jisu. Kulma nafu li għamel copies tal-Vatican Rooms ta' After Raphael u koll li għandu one major painting li turi The Abdication of the Anti-Pope li unfortunately kienet fil-knisja ta' għazzatti ħdej a Triton Fountain, jek għandkom idea fej edha. So, a Triton Fountain, mwem knisja.
All right.
Eżatti jekk, dik kienet il-knisja fejn kienet il-pittura messa qiegħda USA in the Norton Simon Museum in Pasadena, California.
Il-bot ħafna.
Eżaw hija kif smarret hemmhekk.
Patronage.
Eżatt, Dik l-unka painting li nafu li għamel in Rome. So għmet Malta għamel iktar, un bat għandu l-Constantinople period, un bat rġaġi Malta, u mit f-Malta fl-axar ta' s-seklu, meta kienu ħajtu l-kwasi l-Knights, u kienu ħajtu l-Franċizi f-Malta u kol.
All right. Mela, nħallu daqxejn ir-riċerka warajna. Tista' tgħidilna daqxejn dwar l-esperjenza tiegħek fil-kors?
Kif bdejt, I'm sure li kulħadd meta jħobb l-arti jħobbu kompletament jew xejn jekk ikunu ġeneralment tibda meta tkun żgħir. Spero.
Spero.
Okay, so drawing sans fan favre juru ċertu French taste. Għandek ċertu mod bil-klima tantx tista' tesprimija differenza bejn French taste u Roman taste jew Italian taste. Imma teżisti ċertu distak differenti bejniethom. Għandek jisu hemm iktar imħabba lej l-finess, lej l-inji delikati, mod kif jippreżentom, il-mod kif jidawwar il-wiċċ. Li jagħmluh hekk, jagħmluh ġest Franġiż literalment. Ma nafx kif tispjega, ma meta taram tkun taf hekk dak it-tip. U mbagħad għandek ċertu karti minn tiegħu, speċi għandek ftit minnhom huma Napolitani, moħrajn Swedish, ħafna Franċiżi u hemm xi Taljani. So inti dejjem issib tibqa' ssib u dejjem tibqa' tikkonnettja. So one drawback, I guess, hija li Malta m'għandix isu database tal-watermarks.
All right.
So jien ma nistax ngħidu aħna nafu li dal-perjodu ta' Malta kienu jiġu ħafna karti minn Napli jew minn Napli tassumi għax vera qrib, imma ma tinfossijiet iktar il-bogħod, so minn Holland jew minn Sweden, naqa' aktar il-bogħod.
Il-bogħod.
Ma nafx jekk ġust kienet x'karta li kienet għandu u l-raġa użaha. Jekk naf kienet ma nafx għad ma tista' tkun taf tifhim.
Jista' jkun forsi x'trob minn Sweden pereżempju qed jużhom mal-Malta.
Eżatt.
Kellha xhom mill-Italja.
Eżatt. Xhom mill-Italja kienu fi Sweden minn hija. Taf kif?
Jek ti t-tracja il-
ċi tibqa eżatt, ċi tibqa tara u tibqa tiskopri insomma.
Tista' tispjegalna daqsxejn u tgħidilna dwar il-ħajja ta' Antoine Favre forsi minn qed jismana mhuwiex familjari miegħu.
So Favre kien artist Franċiż twilet 1706 in Banjolet li huwa suburb żgħar ħdej Pariġi. Għall-ewwel 30 sena ta' ħajtu kważi ma nafu xejn fuq l-attività tiegħu. However, nsiru nafu li 1738 kompana lil-master tiegħu François Letroy għal Ruma biex jisir student tiegħu. Sa François Letroy kien sar il-director tal-French Academy in Rome. Issa nowadays imxieq tal-Villa Medici. Imma dak iż-żmien kienet iktar il-bot minn Ruma.
All right.
Kienet waħda mill-litri li mbagħtu bejn François Letroy u Minister O'Reilly huwa l-Finance Minister ta' Franz dak iż-żmien. Kien waħda mill-complaints tiegħu nattumat li l-istudent qed jimxu wis. Issa, Favre kulma nafu fir-Roman period tiegħu li spiċċa 1744 jisu kulma nafu li għamel copies tal-Vatican Rooms ta' After Raphael u koll li għandu one major painting li turi The Abdication of the Anti-Pope. Li unfortunately kienet fil-knisja ta' eżatti ħdej a Triton Fountain, jekk għandkom idea fej qiegħda. So a Triton Fountain, m'hemm knisja.
All right.
Eżatt jekk dik kienet il-knisja fejn kienet il-pittura messa qiegħda USA in the Norton Simon Museum in Pasadena, California.
Il-bot ħafna.
Eżgħu hija kismaret hemmhekk.
Patron il-ġuna.
Eżatt. Dik l-unka painting li nafu li għamel in Rome. So għmet Malta għamel iktar, un bat għandu l-Constantinople period, un bat rġaġi Malta, u mit f-Malta fl-axar ta' s-seklu, meta kienu ħajtu l-kwasi l-Knights, u kienu ħajtu l-Franċiżi f-Malta u kol.
All right. Mela, nħallu daqxejn ir-riċerka warajna. Tista' tgħidilna daqxejn dwar l-esperjenza tiegħek fil-kors?
Kif bdejt, I'm sure li kulħadd meta jħobb l-arti jħobbu kompletament jew xejn jekk ikunu ġeneralment tibda meta tkun żgħir tulek għajnejk taf kif u jgħinuk taraf u tara aħjar u targumenta aħjar u tagħmel public speaking aħjar ukoll. Li wara kollox huma affarijiet importanti għall-historians of any type.
Għax I mean jikollok public lectures eventualment.
Mishek.
Public lectures, yeah.
presentations. U anke jekk ma jkollok xorta jgħinuk, you know? Anke jekk ma tiġi ssirek, xorta fl-aħħar mill-aħħar dejjem jgħinuk for whatever reason li għandek bżonn speċi.
Nifhem, l-aħħar li marru issa marru Ruma wkoll.
Eżatt.
Nassumi li kellhom ħafna u ħafna xjara.
Mela, naħseb marrawx kollox. Għana ta' qabel kienet Spanja u kon ilha nistenna biex mor Spanja 20 sena bħala study tour.
Allora, li nifsakarin dejjem kien l-Italja, ma s-sena l-oħra branċjaw.
Iva, ġobna irdu pasku. Leva, għax kienet vera, everyone was looking forward ħafna Spanja u kienet sekk, wow, kienet wow ħafna.
U kienet l-ewwel darba li kellhom l-snow u koll.
Eżatt, jina ntlejt snow minna snowman u koll.
Imma insomma, we're deriving from.
From the subject, the main point.
Le, ma bażikament bħala studenti tal-istorja tal-arti jekk forsi xi ħadd imħajja li jidħol id-dipartiment jgħin ħafna.
Vera welcoming.
Vera welcoming, jiġifieri tidħlu fis-sit tal-università tistgħu ssibu l-informazzjoni.
Hemm Facebook ukoll.
Hemm Facebook.
U vera attiv bħad-dipartiment u anke l-alumni studenti bħali u studenti kbar kollha hemmhekk biex jgħinukom u jiġu kompariri u jikbidawkom.
Iva. Mela, wasalna lejn l-aħħar u xtaqt nistaqsik l-aħħar mistoqsija. Xinu l-ħsib tiegħek għall-futur ħadd tkompli bi-PhD? Forsi xi xogħol
kthir li nibqgħu għaddejjin sakemm naslu sema qatt ma tasal fl-aħħar dejjem tibqa' titgħallem kuljum to be honest.
Ir-riċerka dejjem hekk.
Imma nixtieqek inkun publish at one point. Mbagħad bħala karriera m'inhiex ċerta eżatt x'tip, imma Mbagħad tiġi kif jiġi.
Laqwa fl-istorja. U taħseb li ħadd biddel is-seklu issa biddiltu fil-BA biddiltu għal.
Jista' nbidlu, ma nafx, imma żgur nibqa' linja ta' drawings dejjem.
Alright.
Dik dejjem, dik żgur.
Interessanti ħafna. Mela, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna.
Thank you inti.
Għadna pjaċir nisimgħu dwar ir-riċerka tiegħek. Hopefully issa nisimgħu daqsxejn fuq l-imdina biennali f'programm ieħor.
Iva. Nkellimkom soon.